Am să citesc cuvântul Domnului de la 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 10 la versetul 11, pagina 291. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10 și 11. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne din nou în casa Domnului, la acel timp pe care noi îl dedicăm cuvântului lui Dumnezeu. E o întâlnire în care îl căutăm pe Dumnezeu din toată inima noastră, nu? Nu numai cu fizicul nostru, ci și cu sufletul și Duhul nostru căutăm pe Domnul. Și ne-am manifestat credința noastră în El prin faptul că am venit, prin faptul că am cântat, prin faptul că ne-am rugat. Și când suntem aici, ne încurajăm unii pe alții în alergarea noastră pe acest drum numit Calea Domnului. Dumnezeu, așa după cum bine știți, a inspirat pe Moise, robul său, să scrie și apoi a urmat alții pe care i-a folosit să scrie cuvântul lui Dumnezeu, să-l avem. Sfânta Scriptură este, aș putea zice, cea mai mare capodoperă literară. Nu este ceva mai faimos. Și așa a rânduit el. Ca prin Scriptură, care e cea mai de folos scriere, să-L cunoști pe Dumnezeu. Chiar dacă pentru acum nu îl vezi cu ochii aceștia. Dar să planteze credință, pentru că Dumnezeu vrea să vadă asta la noi, și să creștem în omul din lăuntru. Avem un scop pentru vremea de acum. Vrem să ajungem la o oarecare maturitate spirituală. Asta înseamnă că poți să biruiești ispitele. Înseamnă că ești roditor. Ai biruința asupra păcatului și alt scop avem să ne pregătim pentru întâlnirea cu El, fie prin poarta morții, fie prin răpire, cum El va rândui pentru noi. Dar ne bucurăm că ne-a dat capacitatea, abilitatea aceasta să avem un cuget, să simțim când e curat, când nu e curat, când ne acuză, când nu ne acuză. Ne-a dat abilitatea să judecăm, să alegem ce e bine, ce nu e bine. Și în această carte numită Biblia, Cartea Cărților, să ne vorbească, pentru că ea are răspunsuri pentru noi cu privire la rostul vieții, de ce trăim aici pe pământ. Ne pregătim pentru viața următoare, care e veșnică, în statutul acesta de om cu trup omenesc, cu carne și sânge, este temporar, dar ce urmează este veșnic. Ne dă răspunsuri cu privire la existența noastră, de ce suntem, și cu privire la existența noastră veșnică avem și noi ceva de spus. Putem fi de acord cu El, că suntem păcătoși, avem nevoie de Mântuitor, sau putem alege să nu fim de acord cu El, nu? Cum spune cântarea, Iisus nu fărâmă zăvorul, El bate încet. Cine îl primește? Dorința Lui este ca tot să vină la mântuire, să nu piară. Însă mântuirea este individuală, nu e în grup, nu e cu biserica, nu e cu câți intră într-un autobuz, individual. Fiecare alege pentru El și știți că pocăința costă, costă tot ce ai. Dar se merită să plătești, pentru că la sfârșit vine cununa. Dorința Lui este ca în vremea de astăzi în noi să locuiască din plin Duhul Sfânt. Așa ne-a fost promis. la Ioan 14 cu 17, ne-a spus că Duhul Sfânt va fi cu voi și în voi. Vrem ca Duhul Sfânt să ne dea îndemnuri sfinte, să ne țin aproape de El, să vorbească, să-L auzim la nivelul cugetului nostru și, dacă vrea, chiar la auzului nostru. Și prin povestea care am citit-o, care e adevărată, eu cred că Dumnezeu are să ne vorbească ceva și astăzi. Este foarte bine cunoscută povestea Anii. De obicei se citește la binecuvântare de copii, nu? Dar astăzi nu avem binecuvântare de copii. Ca să vă țin alerți și curioși, o să auziți ce n-ați mai auzit niciodată, da? Acum v-am făcut curioși. Cu privire la acest cuvânt, niciodată n-ați auzit. Și am să încerc să prezint o poză panoramică, așa să vezi totul, cu privire la această întâmplare despre care am citit. Că nu e doar o poveste a unei femei necăjite, că au fost multe și sunt multe femei necăjite, dar veți vedea planul lui Dumnezeu, cum s-a dus la îndeplinire. Și când veți vedea lucrul acesta, veți înțelege, veți cunoaște puțin mai bine pe Dumnezeu. Cum îi place lui să pregătească lucruri, să planifice și nu se grăbește, are timp și dă un gând și pornește un om de undeva și toate împlinesc voia lui Dumnezeu, cum nu ne-am aștepta. Deci e vorba de o femeie care nu avea copii, un pântece neroditor și pentru vremea aceea era o mare durere să nu ai copii. Noi și noi trecând prin viață avem diferite situații care pune stres pe viața noastră, avem necazuri și am trăit multe drame. Nu? Se zice că cel mai mare stres pe viață este când moare soțul sau soția, între doi care se iubesc. După aia, condiții medicale neașteptate, accidente, cancer, să-ți pierzi serviciu, să n-ai unde să lucrezi, să ieși la pensie, să nu fii pregătit, de schimbări în starea financiară, toate produce stres. Dar pe lista asta, care eu am amintit-o, care e foarte scurtă, sunt foarte multe motive de ce omul poate să fie stresat și tulburat. Pe vremea aceea, pe vremea Vechiului Testament, era un stres deosebit pentru femeile care n-aveau copii. Pentru că îndelenicirea, ocupația, dacă vreți, a unei femei credincioase din vremea aceea, în primul rând era să crească copii, în frică și temere de Dumnezeu, după lege. Am spus că în vremea aceea era o mare nenorocire să nu ai copii, pentru că lucrurile s-au schimbat, că unii cred că e bine să nu ai copii, dar mulți doresc să aibă copii și sunt și astăzi dintre aceia care suferă că nu au copii. Domnul poate da mângâiere și unei astfel de inimi, nu? Că sunt oameni, unic oameni chemați la anumite slujbe care așa le îndeplinește, fiind fără copii în căsătoria lor. Avem povestiri adevărate în Cuvântul lui Dumnezeu de femei care s-au născut cu aceste condiții, stare de stres, să nu ai copii. Toți oamenii, până la urmă, chiar și cei care zic că nu vrea copii, că după ce se căsătoresc, măi, parcă am vrea și copii, și au copii. Așa au fost toți oamenii. M-am uitat la un om deosebit, un împărat, Henry al VIII-lea, împăratul Angliei, cât a fost el de mare criminal și totuși a vrut copii și a avut 6 soții și pe unele l-a lăsat că nu i-a dat fii. A domnit 36 de ani, au murit mii și mii de oameni Dar avea ceva despre el, afinitatea aceasta, că ar fi vrut să aibă fii, dorea fii. Deci pântecele neroditor era o frustrare în vremea Vechiului Testament. Și avem povestea Sarei, a Rebecii, a Rahela și povestea Anei astăzi, soția lui Elcana, un levit, care ar fi vrut să aibă și ei copil, dar nu avea. Elcana spune că o iubea. Era cum zic americanii astăzi, big deal, mare lucru, problemă, să fii căsătorit și să nu ai fi. Și femeile sterpe duceau o viață tristă în vremea aceea, chiar dacă soții le iubea. Ceva le rodea înăuntru. Dorința aceasta este de la Dumnezeu să procreezi, să ai copii, să crești copii. Și dorința asta nu poți să o închizi ca și cum ai apăsa pe un buton sau tragi de o manetă. Ea este acolo. Și numai Dumnezeu poate da liniște și pace în sufletul unei astfel de mame să accepte voia lui Dumnezeu pentru ei, care o fi. Dumnezeu a hotărât pentru Ana să nu aibă copii. Așa spune versetul 1 Samuel 1 cu 6. Dumnezeu a făcut o stearpă. Pântecele ei era închis. Când are loc un taifun, o furtună mare, nu știu ce, oamenii au scos expresia, a fost un act of God, o faptă a lui Dumnezeu și nu te poți împotrivi. Și așa spun și despre acest lucru. Este ceva ce a făcut Dumnezeu. Ce poate să facă omul? Dumnezeu a făcut-o pe Ana stearpă. Și nu spune Ana că Dumnezeu m-a făcut stearpă, nici Elcana, ci scriitorul cărții spune, Dumnezeu a făcut o stearpă. Scriptura mai folosește expresia aceasta. În cartea Genesei, dacă vă aduceți aminte, când Avram s-a dus din cauza foamei în Egipt, la împăratul Gerarului, era obișnuit ca oamenii care aveau soții frumoase să fie omorâți ca să le ia soțiile. Cel puțin așa explică Avram. De ce a spus, Sara este sora mea. Și Abimelec s-a mulțumit cu explicația aceasta și a luat-o pe Sara și a adăugat-o la haremul lui. Dar înainte ca să poată consuma acea relație, Abimelec are un vis care îl îngrojește. Și se spune, omul acesta e proroc. Și se spune, dacă te atingi de femeia lui, ești gata, ești terminat. L-a speriat îndeajuns visul ca să dea lui Avram înapoi nevasta, pentru că a fost lovit și cu o boală. Și la Genesa 20 spune că l-a lovit cu această boală la versetul 70. Dar Avram s-a rugat pentru el și Dumnezeu l-a însănătoșat. Apoi Abimelec a zis, îți dau 1000 de arginți, îți dau oi, boi, robi și roabe, printre care și pe Agar. Numai du-te, țara este înaintea ta, du-te unde vrei, numai du-te. A intrat groaza în el. Și apoi zice că Dumnezeu a vindecat nevestele și roabele lui Abimelec, ca să poată naște, că Domnul închisese pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avram. Fără îndoială că aici avem de face cu pedeapsa lui Dumnezeu. Deci a fost închise pântecele. Dar n-a fost tot așa în cazul Anei. Nu? A fost Ana pedepsită pentru ceva? Nu. Nu se spune nimic rău de ea. Ce mai degrabă, ea prezintă portretul unei femei credincioase, neprihănită, care cunoaște pe Dumnezeu, care se roagă, care știe să se roage, Preotul Eliniș n-a mai văzut așa rugăciune. Dacă oamenii s-ar fi rugat cu foc ca și Ana, ar fi zis preotul, Domnul cercetează. Dar pentru că era așa de neobișnuită rugăciunea ei, a zis, până când vei fi beată. Dar nu era beată. Și avea un necaz. S-a rugat cu inima frântă, de durere, pentru că nu avea fii. Și pe Nina o înțepa cu cuvinte. A cerut lui Dumnezeu să-i da un copil de parte bărbătească, să ia rușinea de pe ea. Da. Deci, Ana, aș vrea să stabilim aceasta, că nu era pedepsită. La 2 Cronici 16 cu 9 spune că Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreaga lui. Asta era Ana. Inima Anei era a Domnului, dar Dumnezeu avea un plan. Aici apare lucrul interesant. Deci ochii Domnului căuta o astfel de inimă care să fie întreaga Domnului. Dumnezeu căuta o mamă în Israel, pentru că vroia să aducă pe scena vremii de atunci, dacă vreți, un om deosebit, care să încerce să îndrepte ochii Israelului înspre Dumnezeu. Și bine știm că copilul acesta, Samuel, a fost judecător și preot și proroc, pentru că în acea vreme Israelul era o națiune în criză. Uitați ce spune Judecător 17 cu 6. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i place. Dezastru. Și Dumnezeu a făcut un plan. Și planul acesta a inclus-o pe Ana, a inclus-o și pe Penina, vă dați seama. Nu v-ați gândit la asta? Că toate înțepăturile Peninei producea durere și a făcut-o să verse lacrimi înaintea lui Dumnezeu. În țară era o conducere coruptă. Eli, cu cei doi fii ai lui, Hofni și Finias, erau niște hoți și niște curvari. Și Dumnezeu a vrut să aducă o schimbare. Era timpul ca Dumnezeu să ridice un om integru, care să încerce să îndrepte privirile lui Israel înspre Dumnezeu, înspre legea care le-a dat-o. Un om sfânt. Și Dumnezeu a căutat o mamă potrivită. Pe cine credeți că a găsit? Pe o femeie stearpă, a cărui inimă era întru totul a Domnului. Și acest om, după dorința și planul lui Dumnezeu, avea să îndrepte privirile lui Israel către Dumnezeu. În punctul ei de disperare, cine a adus-o aici? Necazul. Cine a îngăduit necazul? Dumnezeu. A promis, dacă îmi vei da un fiu de parte bărbătească, ți-l voi da ție. Dumnezeu a vrut acest lucru și a controlat împrejurările. Acum gândiți-vă și la viața dumneavoastră. Multe lucruri care nu înțelegeți, Dumnezeu e în control. El are un plan și nu le înțelegem. După cum poate mulți n-au înțeles planul cu privire la Ana. Poate Dumnezeu folosi durerea, îngăduie, uneori nedreptatea, ca suferit nedreptate, nu din cauza că era ocărâtă de Penina, că nu era vina ei, că nu vroia ea să fie stearpă. Dar a zdrobit inima ei și a făcut-o să se roagă și roage așa cum s-a rugat. Doamne, dar de ce ai băgat atâtea lucruri din atâtea părți? Noi ca oameni, ca bărbații mai practici, zice, ce nu trimiți o scrisoare și îi spui exact ce vrei și gata. Nu, Dumnezeu nu e așa. El are timp, El are putere și face un plan. Și se bucură de felul în care își duce planul la îndeplinire. Că oamenii nici nu s-au gândit. Poate nici noi nu ne-am gândit până acum cum a lucrat Dumnezeu să aducă inima anii, să spună, ți-l dau ție, ți-l voi da ție, a promis. Nu? El făcea ce vrea oricum. Dumnezeu lucrează și în viața noastră așa, în mod tainic. Uneori ne șoptește când ne merge bine. Fă așa, fă așa. Dar când facem pe surzi și ne facem că n-auzim ce zice Dumnezeu, țipă cu megafonul în viața noastră. Cu durere, cu necaz, țipă ca să-L cauți. În durerea ei, Ana a spus, dacă îmi vei da un fiu, am să-L închin. Zilele vieții lui, toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Vă dați seama că nu-i trebuia frizer. Niciodată. Cum o fi arătat când a fost bătrân? Pletos. Dar ce-i cu asta? După lege, întâi născuți erau deja ai Domnului. Da? Uitați, Exod 13 cu 2. După lege. Punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut. Atât oameni cât și dobitoace. Samuel, când s-a născut, era automat a Domnului. Dar ați auzit vreodată cineva să spună că aveau ei acolo, în rândul între preoți, azil de copii și toată țara duce întâi născuți? Că eu n-am auzit așa ceva. Nu? Pentru că nu i-a ducea. Și de ce nu i-a ducea? Pentru că erau neascultători? Nu. Pentru că Dumnezeu a dat o lege ca întâi născuți să poată fi răscumpărați. Și trebuia să plătească. Era deja consacrat, dar trebuia răscumpărat. Copilul însă putea fi răscumpărat ca astfel să rămână în familie, să crească, să ajute la muncă, să moștenească și nu să meargă la preoți. Întâiul născut. Numeri, capitolul 18, versetul 16. Să lași să se răscumpere întâi născuți ai oamenilor de la vârsta de o lună după prețuirea ta a prețului de 5 siclii de argint și după felul sfântului locaș care este 20 de ghele. Aproximativ 100 de grame de argint. Nu era o lume. Deci vă dați seama că toți își răscumpărau fiii ca să-i țină acasă, să nu-i dea să crească cu preoții după o lună. Păi ar fi însemnat să aibă case de copii, zeci de case, nu? Dacă toată țara ar fi adus întâi născuți de parte bărbătească. Dar nu găsim așa ceva, pentru că le-a dat dreptul să-l răscumpere. 5 siclii de argint. Plătești și poți să-ți ții fiul. Ce a zis Ana? Dacă îmi dai un fiu de parte bărbătească, nu-l țin eu, nu-l răscumpăr. Ați înțeles lucrul ăsta? Nu-l răscumpăr. Și Ana nu recurge la alte legalități care o elibera de juruința ei. De exemplu, dacă soțul ei ar fi zis, nu-s de acord, era liberă. Înaintea Domnului era liberă. Ana zice, nu, am promis că ți-l dau și va fi al tău toate zilele lui. Vedeți cum începe planul lui Dumnezeu să lucreze. Cum a constrâns-o pe Ana. De ce? A vrut un om sfânt, un om deosebit, să înlăture conducerea coruptă. Da? a hotărât că odată încercat să-l aducă la preot să crească acolo și să se obișnuiască cu slujbele preoțești și să ajute. Acoi a fost ideea. A lui Ana? Nu cred. Că dacă ar fi avut în mod normal un copil, făcea și ea ce face tot restul lumii. Îl răscumpăra cu 5 sticle de argint și își ținea copilul că îl iubea, nu? Dar ea a zis indirect, pe el nu-l voi ține, ți-l dau ție, Doamne. Și Dumnezeu a răsplătit-o apoi pentru credincioșia ei. Spune la 1 Samuel 2, 21 că a mai avut 3 fii și 2 fiice. Deci n-a lăsat-o fără copii. Dar mai întâi ea și-a ținut cuvântul. Da? Pentru că erau portițe de scăpare. Dar a promis Domnului, dacă îmi dai, eu ți-l închin ție. Da? Ana a fost mama lui Samuel, un om deosebit, unul dintre cei mai mari oameni ai Vechiului Testament. A fost ultimul judecător, că știți că după el a urmat Saul și după aia David și mai departe, Roboam, Solomon, Roboam. A căutat Dumnezeu să aibă în fruntea poporului un om neprihănit, care a condus drept, care a căutat să îndrepte poporul spre Dumnezeu, spre legea lui Dumnezeu. Două cărți îi poartă numele, nu? Și el este comparat cu Moise, cu neprihănirea lui Moise. Uitați ce spune în Ieremia 15,1. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel, deci îi pune pe același taler, Moise și Samuel, s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Dumnezeu era foarte supărat pe Israel și spune, izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! Unde? La moarte, la sabie, la foamete, la robie. Așa l-a supărat pe Dumnezeu. Ce valoare avea înaintea lui Dumnezeu? Ca Moise, un om deosebit. Mamele de obicei, sau bunicile, au poze cu nepoți, nu? Așa e la modă. Și ăsta e nepotul meu. Vă dați seama dacă e doctor și avocat. Ăsta e... Dar Ana. Ana avea dreptul. Bragging rights. Fiul meu, care a ajuns cineva să conducă poporul. De ce? Pentru că femeia aceasta, Ana, era o femeie neprihănită. Și a ținut cuvântul. Deci puteți învăța și eu și dumneavoastră cum lucrează Dumnezeu, cum plănuiește. Pune lucrurile în mișcare, pe Nina o ocărește. Noi am văzut numai rău acolo, nu? Dar a provocat inima ei cu durere, a fost, și-a sfârșiat inima și-a dezlegat sacul cu jale înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. A produs o rugăciune de intensitate înaltă ca să fie ascultată de Dumnezeu. Și a venit exact în planul lui Dumnezeu. Asta vreau. Să-mi promiți că mi-l dai mie, că nu-l răscumperi. Îl las să fie omul meu, să mă reprezinte pe mine. Ce minunat a lucrat Dumnezeu, nu? S-a rugat intens, cu foc, disperată, dar și cu credință, că dacă n-avea credință, nu se ruga, cu inima îndurerată. Și-a dat durerea ei Domnului. Da. Vreți rugăciune ascultate? Cu intensitate, cu foc, cu credință. Trăim în lumea care spune Scriptura că zace în cel rău, cu excepția bisericii, care este ca un crin între spini, unde în această lume este multă nedreptate, multă durere. E o luptă să supraviețuiești, că toate lucrurile se schimbă tot timpul. Și suferă și creștinii, da? În lumea aceasta. Uneori înțelegem, uneori nu înțelegem, dar știm cine este în controlul destinului nostru. Este Dumnezeu. Controlează viața noastră. Ce spune Romani 8:28? Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Dar Dumnezeu face planuri. Și a făcut un plan din acesta întortocheat și cu viața ta. Și cu viața mea. Doamne, dar ce-mi trebuia asta? Ce-mi trebuia aia? Dar planul lui este să ajungem sus în cer. Și pune pe noi tot felul de greutăți ca să nu ne ia apele, cum zice. Erau niște misionari în Africa, se uitau la oameni cum trece un râu mare. Și oamenii aceia aveau un coș în spate. Și în coș puneau bolovane. De ce? Ca să nu ia apa. Când coșul ăla plin cu pietre apăsa, făcea priză talpa cu albia râului și putea să treacă dincolo, că altfel, fiind ușor, i-ar fi luat. Dumnezeu pune bolovan și în sacul nostru, să nu ne ia apele. Ați văzut oameni care aruncă bolovanii afară? Nu-mi trebuie să ascult și asta, e prea aspru. Da? Dar după aia e apele. De aceea primiți mustrarea Domnului. Primiți lucrurile care poate nu chiar vă plac. Încredeți-vă în mâna Lui. Că a cântărit precis cât poți să duci. Precis. N-a dat nimic peste puterile noastre. Dar toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Avem noi cântări interesante. Îți mulțumesc chiar dacă vrei să sufăr. Știu pe cineva care nu cântă strofa asta. Să mai sufere alții. Să oprește. Dar aș vrea să spun despre necazul tău. Cât timp vrei să-l duci? Sau vrei să îl dai Domnului astăzi? Să te îngrijești tu, Doamne. Dacă ți-ar da cineva un pahar să-l ții în mână, cu apă, așa, normal, să-l ții așa. Ai putea să-l ții? Ai putea să-l ții, nu? Un minut? Da? Dar o oră? Dar 24 de ore? Te ia salvarea la 24 de ore. Cât vrei să ține cazurile tale, apăsarea ta? Dă-o Domnului. Spune, asta vreau eu? Tu ce vrei, Doamne? Ce ai să-mi spui, am să ascult. Asta e unul din secrete când mergi înaintea Domnului. Indiferent de ce ai să-mi spui, eu am să ascult de tine. Uitați-vă la Ana. Am să ți-l dau ție, n-am să-l răscumpăr. N-am să caut ușă de scăpare. Legală. Legal putea să scape. Și a ținut cuvântul și a fost o mamă în Israel. L-a avut pe Samuel, pe care Dumnezeu l-a pus lângă Moise, la aceeași greutate, prietenul lui Dumnezeu, oameni ca Avram, oameni cu greutate. Învățăm de aici ceva, că Dumnezeu are planurile Lui și nu întotdeauna le înțelegem până când am trecut prin ele. Și uneori nici atunci nu înțelegem, uneori. Dar să ne încredem în El. Pentru că planul lui Dumnezeu pentru Ana a fost bun. Chiar dacă i-a suferit puțin și a plâns, până la urmă, vă dați seama ce s-a bucurat în timp când a văzut că Samuel este ales, odată ce spune, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. A înlocuit familia aceea coruptă, care nu cunoștea pe Domnul, spune Scriptura, băieții lui Eli. Și a ridicat un om, pentru că a fost o mamă care a știut să se roage. Deci, necazul tău, dă-l Domnului. S-a văzut nenorocită și disperată, a alergat la Domnul. Să învățăm din aceasta, că întotdeauna planul lui Dumnezeu e bun pentru noi. Întotdeauna El va alege pentru noi cei mai sănătoși pentru noi. Chiar dacă pe moment nu înțelegem și ne doare, bogăție, sărăcie, cum a zis, uneori vorbește în șoaptă duios, când se merge bine și câteodată țipă la tine prin necazuri, ca să te trezești. Ca și pictorul acela care era faimos și era încântat de un peisaj la marginea unei prăpăstii mari. Și tot apropiindu-se de marginea prăpăstii, oamenii au început să-i strige: măi, omule, te prăbușești. Nu mai merge încolo, că el admira peisajul. Și când era să cadă în prăpastie, cel care era lângă tabloul lui a luat o pensulă mare și a măzgălit tot tabloul. S-a trezit omul, că mai avea un pas și cădea în prăpastie. Numai așa s-a trezit. Noi ne pictăm un tablou frumos. Așa ar fi frumos să fie așa, așa, toate lucrurile bune, frumoase. Dar nu știm capcana, nu știm prăpastia. Și câteodată Dumnezeu ne strigă tot tablou. Și zicem, de ce? Că te iubesc de aia, că nu vreau să pieri. Să ne încredem în bunătatea Lui, că El întotdeauna alege pentru noi bine. Domnul să fie slăvit, să lase, ca și prin această învățătură despre Ana și planul lui Dumnezeu, să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu și să-I mulțumim pentru toate lucrurile. Cum spune cântarea, îți mulțumesc chiar și atunci când nu înțeleg. Eu voia Ta întotdeauna aleg. Căci doar așa, în slava Sa, voia Ta, voia Ta, voia Lui să se facă în viața noastră. Amin.